Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Epidemična slika boljša, odpirajo se gostinski in nastanitveni obrati, zbiranje omejeno na 10 ljudi.
Nova sproščanja ukrepov prinašajo veselje, a hkrati še večjo odgovornost, poudarjata Logarjeva in Krek.
Je mogoče svete maše in politične shode, kjer je potrebna policija vreči v isti koš?
Horvat, namen sprememb davčne zakonodaje je razbremenitev srednjega sloja.
Vrata odpirajo tudi fakultete in višje strokovne šole, vlada priporoča hibridni model.
Slovenija sprejela uredbo o digitalnem zelenem potrdilu.
Vreme, konec tedna sončen, prihodnji teden spet padavine.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Kot kaže, smo na poti k koncu tretjega vala epidemije. Včeraj so v državi potrdili 745 okužb. Delež pozitivnih je bil 15,5%. V bolnišnicah zdravijo 620 covidnih bolnikov, včeraj jih je umrlo 11. Na podlagi ocene trenutnih epidemioloških razmer in mnenja svetovalne skupine je vlada včeraj sprejela odločitev, da se država nahaja v oranžni fazi. Čeprav se ukrepi sproščajo, med drugim bodo možne že nastanitve, se moramo zavedati, da je virus še med nami in biti še toliko bolj pozorni na upoštevanje vseh preventivnih ukrepov, da se nam ne zgodi ponovno zviševanje okužb in obolelih. Več Meta Potočnik.
Mnogim se postavlja vprašanje, zakaj je ob spodbudnejših številkah dovoljeno združevanje le 10 oseb na odprtih javnih prostorih in ne več 100, kot je veljalo že teden dni. Vodja posvetovalne skupine, doktorica Mateja Logar, je pojasnila, da imamo trenutno okoli 10 tisoč aktivnih primerov okužbe.
Če imamo združevanje, je to pri 100 ljudeh vsaj 2 pozitivna, če pa upoštevamo še statistiko, pa seveda to število lahko naraste tudi do 4 ali 5. Zaradi tega smo se odločili, da ostanemo pri številu 10, kar se tiče sproščanja, kjer je verjetnost, da bomo imeli nekoga, ki je okužen v takšni skupini, bistveno manjše.
In dodala je, da je trenutno faza epidemije še takšna, da nam razkošja ne omogoča. Število okuženih je namreč še vedno veliko više kot poleti in jeseni. Direktor NIJZ Milan Krek je zmerno optimističen.
V tem trenutku se kaže, da gremo po krivulji navzdol. Ampak mi smo bili že dosti krat na tej strani krivulje, pa smo šli navzdol, pa smo se zopet dvignili gor. Ne? Torej gre za to, da če bomo zdržali ta tempo, bomo šli počasi dol in bomo tam nekje do konca junija prav gotovo končali.
Po njegovih besedah se v Sloveniji približujemo 40 tisoč cepljenim z enim odmerkom, kar je zelo lepa številka. Do konca junija pričakujemo še več kot 1,5 milijona doz cepiva.
Plus 263 tisoč doz od Jensna. Dejansko bomo imeli do konca junija precepljenih 51% prebivalstva. Kolikor bodo še kakšne dodatne pošiljke, bo stvar samo še boljša.
Cepilne ekipe in zdravstvene domove spodbuja naj preidejo iz pasivnega v aktivni pristop s klicanjem ljudi in obiski na terenih, predvsem ljudi nad 60 let.
V skladu z odločitvijo vlade bomo kmalu priče odpiranju gostinskih in nastanitvenih dejavnosti. Pred prihajajočimi prvomajskimi prazniki je to po besedah državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu Simona Zajca dobrodošel premik v smeri ponovnega zagona in revitalizacije panoge. V nastanitvenih obratih bo znova mogoče koristiti tudi turistične bone, a odpiranje ne bo za vse, pač pa le za tako imenovane varne goste. Prispeve Tanja Dominko.
Z novim odlokom je vlada sprejela dodatne izjeme, ki v luči prihajajočih praznikov vnašajo malce več optimizma. V 3 rumenih regijah bodo odprti tudi notranji prostori gostiln, v celotni državi pa nastanitveni obrati, a pod določenimi pogoji.
V notranjosti gostinskih obratov, ki so dovoljene v 3 rumenih regijah in v nastanitvenih obratih, so lahko le gostje, ki imajo enega od 4 dokazil. Prvič dokazilo o negativnem rezultatu PCR ali hitrega testa, ki ni starejši od 48 ur, ali dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 6 mesecev. Ali potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot pol leta.
Prav tako sodijo med izjeme cepljene osebe, je dejal državni sekretar Zajc. V nastanitvenih obratih bodo lahko odprli le do 30 sob, ne glede na velikost objekta. Strežba hrane in pijač v gostinskih lokalih je še naprej dovoljena le med 7 in 19 uro in sedeča strežba ob upoštevanju najmanj 3 metrov med robovi miz. Za isto mizo lahko sedijo 4, treba je poskrbeti za ustrezno razkuževanje. Število dovoljenih gostov mora biti jasno prikazano ob vstopu v gostinski prostor. Izvajalci gostinske dejavnosti se morajo enkrat tedensko testirati, razen če so že preboleli virus ali so bili cepljeni. Zajc poziva vse.
Tako ponudnike storitev kot tudi goste, da spoštujete preventivne ukrepe, saj lahko na ta način onemogočite širjenje virusa. Naj bodo torej prazniki dopustniško obarvani in sproščeni, a vseeno tudi varni.
V gostinski in turistični panogi pozdravljajo dodatno odpiranje dejavnosti, kritični pa so do pogojev. Blaž Cvar iz sekcije gostincev je prepričan, da so ti diskriminatorni. Direktor Turistično-gostinske zbornice Slovenije Fedja Pobegajlo pa...
Za začetek nas seveda veseli, da prihaja do začetka sproščanja, ne? Kljub pač omejenem obsegu, ker to razumemo tako, da bo sledilo še nadaljne sproščanje, ne? Ker pač nekako veliko odgovarja tudi našim pozivom, da je v glavni sezoni, ki je v Sloveniji podobno kot v drugih državah, pač poletna sezona, ne, da je ključno to, da je poletna sezona omogočeno, da je poslovanje v polnem obsegu turizma neprekinjeno.
Vprašanje je, kaj se bo sploh odprlo, saj ponudniki v tako kratkem času niso sposobni pripeljati gostov. Zlasti večji hoteli še razmišljajo, ali se jim odpiranje za največ 30 oddanih sob glede na stroške izplača. Prav tako potrebujejo čas, da se pripravijo.
S cepljenjem smo po svetu doslej uspeli izkoreniti le bolezen črnih koz. Blizu temu smo še pri otroški paralizi. Kako bo v primeru COVID-19? Strokovnjaki so se tega vprašanja dotaknili na okrogli mizi, ki jo je STA pripravila pred svetovnim tednom imunizacije. Ta vsako leto poteka zadnji teden v aprilu. Marta Jerebič.
Ali bomo uspeli izkoreniniti COVID-19?
Mislim, da je pravi odgovor na to vprašanje, ne vemo.
Pravi predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Tatjana Lejko-Zupanc. Od prvih cepljenj je namreč minilo komaj pol leta.
Če gledamo na ostale koronaviruse, domnevamo, da bo verjetno COVID ostal endemičen, tako kot ostali koronavirusi, in da bo verjetno, zelo verjetno potrebno se ponovno cepiti, da bomo vzbudili imunost ali pa, če bomo preboleli v lažji obliki, pa bomo imeli dalj časa trajajočo pridobljeno imunost.
Kako so zaščitni ukrepi zaradi COVID-a vplivali na ostala respiratorna obolenja, odgovarja pediater Denis Baš.
Število drugih respiratornih okužb nam je drastično padlo, kar je dobro, a ne? Gripe, tudi drugih, praktično RSV virusa, ki vsako leto polni otroške oddelke bolnišnic, letos ni.
A gripa, prehladi in podobna obolenja nam niso nikoli krojila potovanj. Da bi olajšali potovanja med državami Evropske unije, si slednja prizadeva za uvedbo enotnega cepilnega potnega lista oziroma digitalnega zelenega potrdila, kot je uradno poimenovan zdaj. Mojca Gobec z Ministrstva za zdravje.
Torej, dobili bomo potrdilo digitalno, to pomeni neke vrste QR kodo, na telefon ali pa v pisni obliki, in sicer v 3 primerih. Saj tako se dogovarjajo. Končna odločitev ni popolnoma sprejeta, bo pa verjetno blizu temu. Torej, ali smo bili cepljeni, ali smo preboleli COVID, ali smo opravili ustrezen test.
Predlog tako ne vzpostavlja obveznosti cepljenja. Slovenija je uredbo o digitalnem zelenem potrdilu sprejela včeraj.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še
Na obisku v Sloveniji grška predsednica z gostiteljem Pahorjem sta obiskala tudi Zavod svetega Stanislava.
Podnebna strategija prinaša ukinitev fosilnih goriv, poraba elektrike se bo do leta 2050 podvojila.
Nogomet, Olimpija povečuje prednost v skupnem seštevku državnega prvenstva.
Varno na vaših poteh vam želi Dars. Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na Štajerski avtocesti med priključkom Fram in Slivnico je promet oviran zaradi dveh prometnih nesreč. Večjih težav to ne povzroča, saj so vozila umaknjena na odstavni pas. Na koncu Dolenjske avtoceste pa je pred mejnim prehodom Obrežje 4 km dolg zastoj tovornih vozil, ki so namenjena na Hrvaško, in ti vozniki pri stopu iz Slovenije čakajo 2 uri. Na mejnem prehodu Obrežje vozniki tovornih vozil čakajo na vstop v Slovenijo več kot 2 uri, na Gruškovju pa po podatkih policistov okoli 5 ur. Zaradi popoldanske prometne konice je sedaj že upočasnjen promet, predvsem to velja za mestne obvoznice in nekatere ceste, ki vodijo iz mestnih središč, no vsaj zaenkrat pa kakšnih daljših zastojev zaradi tega ne beležimo. Glavna cesta Novo mesto Metlika je za ves promet zaprta med Hrastjem pri Jugorju in Dolnim Suhorjem zaradi del, tako bo predvidoma do 26. aprila. Do takrat pa je urejen obvoz po cesti Jugorje Semič, Črnomelj, Metlika in obratno. Do petka 23. aprila, vsako noč med 8. zvečer in 5. zjutraj, pa promet zaradi del skozi predor Karavanke uredijo izmenično enosmerno in vozniki morajo takrat na prosto smer vožnje čakati pred predorom. Še zmeraj pa predor Karavanke občasno, kratkotrajno zaprejo za ves promet v obe smeri. To naredijo takrat, ko poteka miniranje v drugi predorski cevi. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Vlada je včeraj potrdila resolucijo o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050. Gre za pomembno simbolno dejanje ob svetovnem dnevu Zemlje, je povedal okoljski minister Andrej Vizjak med današnjo novinarsko konferenco. Njen povzetek je pripravila Silvestra Sadar.
Minister je najprej povedal, kako Slovenija že ohranja okolje. Pri ravnanju z odpadki v zadnjih 20 letih opažamo pozitivne trende ločenega zbiranja.
Kjer smo beležili povečanje iz 8,6% na 72,8% ločeno zbranih odpadkov, padanje količin odlaganja komunalnih odpadkov, tako je bilo v letu 2002 357 kg na prebivalca odlaganih odpadkov, sedaj pa je to zgolj še 32 kg.
Po oceni National Geographica je Slovenija po skrbi za okolje za Finsko, Islandijo, Švedsko in Dansko na 5. mestu med 180 državami. Podnebna strategija predvideva, da bomo do leta 2050 dosegli podnebno neutralnost in zmanjšali izpuste toplogrednih plinov za 80-90% glede na leto 2005. Transport tako ljudi kot blaga bomo preusmerili s cest na železnico in uredili učinkovit javni potniški promet.
Oziroma spodbujati zasedenost vozil, zmanjševati potrebe po vsakodnevni mobilnosti, spodbujati okolju prijaznejše oblike mobilnosti, kot sta kolesarjenje in pešačenje.
Avtomobile naj bi v večji meri gnala elektrika in manj fosilna goriva.
Kot veste, bomo gotovo do leta 2050 opustili rabo premoga. Po napovedih strokovnjakov se bo do leta 2050 poraba električne energije povečala za 50% v Republiki Sloveniji.
Več elektrike pa ne bo zahteval samo promet.
Tudi sistemi ogrevanja pri prebivalstvu gredo iz fosilnih virov na elektriko, zlasti so tu prednačajo toplotne črpalke.
Je še povedal okoljski minister Andrej Vizjak. Do približno leta 2050 bo tudi konec življenjske dobe jedrske elektrarne Krško. Že omenjena strategija bo podlaga za nujne postopke in finančne načrte za nadaljno izrabo te oblike energije, pa tudi sintetičnih plinov, kot je vodik, in obnovljivih virov, o katerih je vlada včeraj sprejela tudi zakon. Na osebni ravni za okolje lahko poskrbimo tako, da zavržemo manj oblek, tehnike, hrane, da ne kupujemo z očmi. Ekologijo bo gotovo težje uresničevati, kot o njej govoriti. Potrebovali bomo od 21 do 27 milijard evrov investicij. Da možnosti izbire nimamo, pa opozarjajo strokovnjaki.
Odkar je predsednik državnega zbora prestopil v opozicijo, se v delovanju TV-ja oblasti pojavljajo zapleti. Med drugim je nerešena zastopanost nepovezanih poslancev v delovnih telesih. Zato je predsednica SD Tanja Fajon pozvala predsednika države Boruta Pahorja, naj skliče posvet vseh parlamentarnih strank, saj naj bi šlo za ogrožanje parlamentarne demokracije. A demokracija deluje, tisti, ki zbere 46 glasov, lahko še vedno zamenja vlado. Tone Gorjup.
Fajonova, ki vodi stranko iz Evropskega parlamenta, vidi rešitev v dogovoru o predčasnih volitvah, zato želi, da predsednik Pahor skliče posvet vseh poslanskih skupin in reši parlamentarno demokracijo. Predsednik države si že mesece prizadeva za reševanje epidemije s čim manj žrtvami in za učinkoviti shod iz nje. Zato je sklical več posvetov parlamentarnih strank. A prav tisti, ki bi radi reševali demokracijo, so ga zavrnili, ko je šlo za življenja, med njimi tudi Tanja Fajon. Pahor je kljub temu njen predlog sprejel in bo poskusil organizirati srečanje predsednikov parlamentarnih strank in vodij poslanskih skupin. Še prej bo imel z njimi pogovore o pripravljenosti za sodelovanje. Pahor kot nekdani predsednik državnega zbora ve, da rešitev zapletov v zvezi s sestavo delovanja teles terja potrpežljivost, politično voljo in odgovornost. Dodaja, da predsednik države ni nikoli sodeloval pri iskanju teh rešitev, vendar je to pripravljen storiti, če se bodo s tem vsi strinjali. Tak mandat je po tej poti dobil tudi za usklajevanje sprememb volilne zakonodaje, je še spomnil. Dejstvo je, da ima opozicija še naprej vse možnosti, da nadzira oblast. Zato ima tudi večino v določenih delovnih telesih. Ni pa normalno, da opozicija zaseda položaj predsednika državnega zbora. Pravnik Matej Avbel je ob nerazrešitvi predsednika parlamenta, ki se je odločil za opozicijo, zapisal, da je vlada odvisna od državnega zbora, ki jo voli, nadzoruje in potrjuje njene predloge. Državni zbor pa je odvisen od vlade, ki za svoje delovanje potrebuje parlamentarno večino. Če te ni, tudi parlament več ne obstaja in gremo na predčasne volitve. Bistvo parlamentarne demokracije je, da parlament vodi in usmerja vladna koalicija, ki čezen izvaja svoj politični program, s katerim se je zavezala volivcem. To velja za vsako normalno parlamentarno demokracijo, še pravi Avbel.
Prejšnji teden so ustavni sodniki spet proti štiri zadržali izvajanje vladnega odloka v delu, ki začasno prepoveduje prireditve, shode in zborovanja. Vladi je naložilo, naj prepoved uredi na novo, pri tem pa upošteva pomen shodov za delovanje demokratične države. Odlok je vlada že spremenila in tako dovoljuje shode do 10 ljudi. Večina, ki je zadržanje odloka podprla, je kot enega glavnih argumentov navedla izvajanje verske dejavnosti in to enačila s političnimi shodi. Trije od štirih sodnikov, Dunja Jadek Pensa, Marko Šorli in Klemen Jaklič, ki se z večino niso strinjali, so spisali odklonilna ločena mnenja. Povzel jih je Alen Salihovič.
Sodnik Marko Šorli je opozoril, da so bili pri tokratni odločitvi na ene strani tehnice negativni učinki omejevanja shodov za demokratično družbeno ureditev, na drugi pa namesto ogroženja življenj ali zdravja ljudi, škodljive posledice za javno zdravje. Po njegovi oceni takšno tehtanje v sedanji epidemiološki situaciji ni korektno. Vprašal se je, ali je morda mogoče nadomestiti izgubljeno življenje nekoga, ki bi ga na primer okužil udeleženec shoda. Prav zato je pričakoval vsebinsko presojo, kateri izmed ustavnih dobrin je morebiti treba dati prednost. Najmanj primerna pa se Šorliju zdi primerjava shodov z verskim udejstvovanjem, zbiranjem v osnovnih in srednjih šolah ter pri opravljanju gospodarske dejavnosti. Na to je od klonilnem nočenem mnenju opozoril tudi sodnik Jaklič. Po njegovih besedah je ta primerjava očitno zgrešena. Pri protestnih javnih shodih, še posebej tistih, ki izražajo nasprotovanje ukrepom vlade za omejitev pandemije, gre za realno verjetnost izbruhov kršitev zoper epidemiološke ukrepe vlade in IZ, kar je bilo mogoče videti v preteklosti. Od tod tudi nujnost prisotnosti okrepljenih enot policije, pri čemer ob večjem številu udeležencev preprečitve tudi množičnejših kršitev epidemioloških ukrepov ni mogoče zagotoviti. Slednje smo lahko opazovali na lastnih dosedanjih izkušnjah ter spremljali še hujše istovrstne izbruhe kršitev po tujih državah, je zapisal sodnik Jaklič, ter se vprašal, ali je kdo zasledil, da bi pri verskem obredu, ki je usmerjen v povsem drug namen, kdaj prišlo do izbruhov množičnih kršitev zoper epidemiološke ukrepe vlade in IZ, pri čemer bi zato pri verskih obredih potrebovali okrepljene enote policije, ki bi izvajale takšen nadzor in posredovale v primerih izbruhu kršitev. Za vsakega razumnega bravca je odgovor na dlani, je zapisal Jaklič. Ustavna sodnica Jadek Pensa pa je zapisala, da se je zavzemala za takojšnjo končno odločitev z odločbo, za kar ni našla nobenih ovir. To bi po njenih besedah omogočilo osredotočenje na ustavno sodno presojo spornih določb predpisov z vidika ustave in odgovor na posebej pomembno ustavno pravno vprašanje precedenčne narave. Žal ji je, da ta pot ni bila izbrana. Več o tem pa na naši spletni strani.
Predlog davčne reforme, ki jo je pripravila vlada, bo posegel kar v 5 zakonov. Njen namen pa je razbremeniti stroške dela, povečati neto izplačilo posameznika in Slovenijo narediti bolj zanimivo za tuje investitorje. Več Andrej Šinko.
Predlagane spremembe posegajo v zakone o dohodku pravnih oseb, o dohodnini, o davku na dodano vrednost, o davčnem postopku in o finančni upravi.
Gre za najbolj resen predlog davčne reforme po reformah nekdanjega finančnega ministra in predsednika Nove Slovenije dr. Andreja Bajuka.
Je dejal vodja poslanske skupine NSI Jožef Horvat in dodal, da spremembe predstavljajo predvidljivo davčno okolje za prihodnjih nekaj let.
Predlagamo postopen dvig splošne dohodninske olajšave iz sedanjih 3500 evrov na 7500 evrov do leta 2025. To pomeni, da bodo ljudje že od začetka naslednjega leta imeli višjo neto plačo.
Neto izplačilo bi tako ob nespremenjeni bruto plači v 3 letih bilo višje za 8%, ob vseh uveljavljenih spremembah pa bi posamezniku na letni ravni ostala ena plača, pojasnjuje Horvat. Predvidena je tudi uvedba tako imenovane razvojne kapice, trenutno pri 6000 evrih bruto, ki pa bi se jo lahko v prihodnje nižalo do višine inženirskih plač, meni Horvat, ki pojasnjuje, da ima Slovenija med vsemi državami OECD najvišjo mejno davčno stopnjo v višini dobrih 61%.
To pomeni, da nekomu z 10-kratnikom poprečne plače pri vsakem na novo zasluženem evru ostane zgolj 40 centov. 60 centov pa gre državi. To ni pravično, to ni stimulativno.
Horvat je opozoril še, da je Slovenija zaradi stroškov dela nekonkurenčna, s tem pa izgubljamo tudi delovna mesta z nizko dodano vrednostjo, na drugi strani pa nam ne uspe ustvarjati tistih z višjo. Predlagane spremembe pa naj bi rešile tudi problem delavcev migrantov, ki so morali doplačevati dohodnino v Sloveniji, številni pa so se tako odločili za selitev.
Premier Janez Janša se danes mudi na delovnem obisku na Poljskem, kjer ga gosti poljski kolega Mateusz Morawiecki. Namen obiska je okrepitev političnega in gospodarskega sodelovanja med državama ter izmenjava mnenj o aktualnih temah, tudi o slovenskem predsedovanju Evropski uniji. V Sloveniji pa se mudi tudi grška predsednica Katerina Sakela Ropulu. Obisk poteka v luči praznovanja 30-letnice samostojne Slovenije in 200. obletnice razglasitve grške neodvisnosti. S predsednikom Borutom Pahorjem sta se zauzela za učinkovitejšo in enotnejšo Evropsko unijo.
Naši odnosi med Slovenijo in Grčijo imajo torej na nek način dolgo zgodovino in trdne temelje. Z današnjim obiskom predsednice jih želiva okrepiti za prihodnost. Seveda se uvodova nisva izognila pogovorom o okrevanju po pandemiji COVID-19. Oba sva prepričana, da je treba to okrevanje v čim večji meri izkoristiti za prehod v trajnostni razvoj.
Oba sta pravkar obiskala tudi Zavod svetega Stanislava, saj na gimnaziji poteka tudi pouk stare grščine. Direktor zavoda Tone Česen je ob obisku dejal.
Ob obisku grške predsednice v Sloveniji smo bili zelo veseli, da smo danes smeli gostiti slovenskega predsednika in pa grško predsednico v našem zavodu. Odločitev za srečanje z našimi dijaki je bila pravzaprav naravna, ker se pri nas dijaki učijo tudi staro antično grščino in so se želeli potem ravno v povezavi z grško državo na ta način srečati z nami. Zelo smo bili zadovoljni, da so izbrali temo zelene prihodnosti oziroma zelene digitalne prihodnosti in da smo uspeli tudi zaradi lepega vremena umestiti to srečanje in ta pogovor v naš park pred Zavodom svetega Stanislava. Oba predsednika sta bila vesela in navdušena, da sta se lahko v živo, ne samo preko zaslona, srečala z dijaki. Grška predsednica sama je osebno rekla, da se prvič, odkar se je začela 13. marca lansko leto pandemija, srečala v živo s toliko mladimi ljudmi. Tako da smo bili zelo veseli tega obiska in pa tudi zgodbe, ki se je ob tem dogajala pri nas, ker smo poleg gimnazijcev vključili v srečanje tudi najmlajše, otroke v vrtcu in pa otroke v osnovni šoli, ki so obema predsednikoma pripravili darilo s podobami, slikami grške kulture in pa tudi slovenske.
Prihodnji teden vrata odpirajo vse izobraževalne ustanove. Tako bodo predavalnice znova lahko zasedli študenti na fakultetah in višjih strokovnih šolah. Vlada predlaga hibridni model. Podrobneje Rok Mihevc.
Priporočen hibridni model predstavlja kombinirano izvedbo študijske dejavnosti z izvedbo v živo in izvajanjem na daljavo, v skladu z možnostmi in potrebami visokošolskih zavodov. Kako bo študij potekal od ponedeljka naprej na večini fakultet še ni znano, danes se o tem še posvetujejo. Vrata bodo odprli tudi študentski domovi, svojo dejavnostjo bodo lahko v celoti nadaljevale glasbene šole. Kljub socialni praznini pa so v šolanju nadaljavo študenti videli veliko dobrih učinkov, je za naš radio povedala študentka Klara.
Velika prednost je bila to, da sem si lažje organizirala čas, ga boljše izkoristila, glede na to pa, da študiram na Primorskem, sem pa lahko več časa preživela s svojimi bližnjimi in jim bila tako na voljo za pomoč. Bilo je pa tudi veliko priložnosti za športne aktivnosti in pa, da smo spoznali kakšno novo pot v našem kraju.
Ob tem pa še novica, da ima Ljubljanska univerza novega rektorja, in sicer je to Gregor Majdič. Ob izvolitvi se je zahvalil vsem volivcem za veliko podporo, ki je pokazala, da si na univerzi želijo spremembe v smeri bolj družbeno aktivne ustanove. Majdič prihaja z veterinarske fakultete, kjer je kot redni profesor zaposlen od leta 2001. Delno pa predava tudi na Mariborski medicinski fakulteti, kjer se ukvarja z raziskavami v molekularni neuroendokrinologiji. V rektorskem programu se zavzema za univerzo, ki bo ugledna in enakopravna skupnost vseh. Glede na slabe materialne pogoje pa namerava poskrbeti za povečanje proračunskih sredstev za razvojne dejavnosti.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne. Izraelska vojska je sporočila, da je zadela tarče v Siriji, potem ko so iz sosedne države izstrelili raketo na območje Negev na jugu Izraela, kjer se v bližini nahaja jedrski raziskovalni center. Izraelci so v povračilnem ukrepu zadeli sirsko vojaško oporišče, pri čemer so bili ranjeni 4 vojaki. Nastala je tudi gmotna škoda. Italijanska policija je aretirala Albanca, ki je osumljen dobave orožja tunizijskemu napadalcu, ki je v terorističnem napadu leta 2016 v Nici s tovornjakom zapeljal v množico, pri čemer je umrlo 86 ljudi, več kot 400 pa je bilo ranjenih. Odgovornost za napad je pred 5 leti prevzela Islamska država. Ameriški predsednik Joe Biden bo danes na virtualnem podnebnem vrhu, ki ga je sklical, obljubil, da bodo ZDA do leta 2030 za polovico zmanjšale raven toplogrednih izpustov v primerjavi z letom 2005, so sporočili iz Bele hiše. Načrte za zmanjšanje izpustov za 46% je danes napovedal tudi japonski premier Suga. Vrh bo pomemben mejnik na poti do konference Združenih narodov o podnebnih spremembah, ki bo novembra v škotskem Glasgowu.
Potem, ko so tudi največji klubi priznali napako in se odpovedali Superligi, na UEFA poudarjajo, da bo omenjeni poskus imel pomemben vpliv na nogometne velikane. Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin je v intervjuju za Pop TV pojasnil, da poskus ni uspel zaradi drugačnih želja navijačev, ki jih je podprla tudi politika. Prav tako pa se novemu formatu tekmovanja niso pridružili vsi največji klubi. Čeferin je napovedal dialog s klubi, bo pa zdaj pogajalsko izhodišče UEFA bistveno boljše. Ta je že pripravila nekoliko spremenjen format evropskih tekmovanj, na to, kakšni bodo končni dogovori, pa bo treba še nekoliko počakati. V 29. krogu prve državne nogometne lige je včeraj Olimpija 6-2 premagala Koper, Sežanski Tabor s 3-1 Muro, Gorica pa s 3-2 Bravo. 7 krogov pred koncem tekmovanja je na vrhu lestvice Olimpija s 57 točkami, drugi je Maribor, ima jih 7 manj, Mura je na tretjem mestu in ima 46 točk. Enodnevno dirko po Belgiji oziroma Valonsko puščico je dobil francoski kolesar Julien Alaphilippe. V boju za zmago je bil tudi naš Primož Roglič, ki pa si je na vzponu pred ciljem nabral lepo prednost, a ga je Francoz dohitel in na koncu premagal. Slovenska ženska rokometna reprezentanca pa se uvrstila na letošnje svetovno prvenstvo med 2. in 19. decembrom v Španiji. Na včerajšnji tekmi je z Islandijo igrala 21-21, v soboto pa v Ljubljani proti istemu nasprotniku slavila 24-14. Na svetovno prvenstvo so se poleg Španije, Nizozemske, Norveške, Francije, Danske in Hrvaške prek kvalifikacij prebile tudi Črna gora, Nemčija, Avstrija, Rusija, Češka, Romunija, Srbija in Švedska. To so bile športne novice v tri podneva.
Sem Ciril Komotar in zavedam se, da je hitrost na cesti norost. Prehitra vožnja je lahko usodna. Vozimo pametno.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
Danes bo delno jasno, nastajale bodo krajevne plohe, na severovzhodu proti večeru tudi kakšna nevihta. Jutri bo po večini sončno, vetrovno bo. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno, v nedeljo popoldne se bo oblačnost povečala. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana delno oblačno 19, Črnomelj 20, Novo mesto jasno 20, Krško 20, Lendava, Metlika, Podčetrtek in Trebnje 19, Slovenj Gradec pretežno oblačno 18, Litija, Nova Gorica, Rogaška Slatina in Velenje 18, Celje 17, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno oblačno s padavinami v bližnji okolici 17, Hrastnik, Mežica, Ptuj, Ravne na Koroškem in Trbovlje 17, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 16, letališče Portorož zmerno oblačno 16, Ajdovščina, Logatec, Maribor, Park Škocjanske jame, Tolmin in Vrhnika 15, Murska Sobota oblačno 15, Bovec, Idrija, Krajinski park Goričko in Slovenske Konice 15, Lista oblačno 14, Postojna jasno 14, Babno polje, Gorenja vas, Gorni grad, Kočevje in Piran 14, Letališče Lesce, Bohinjska Češnica, Ilirska Bistrica in Koper 13, Rateče in Kran 11, Pohorje 10, Jezersko 9, Rudno polje 5, Sveti trije kralji na Pohorju 4, Krvavec nič in Kredarica pretežno oblačno minus 1 stopinja Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkom Fram in razcepom Slivnica proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški dolg je 4 km. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. V mozaiku dneva ob 18. boste slišali nekaj več o novi knjigi profesorice doktorice Verice Trstenjak. Govori o spoštovanju človekovih pravic v luči listine Evropske unije, o temeljnih pravicah tudi v času epidemije. Ura je 15 in 34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.